Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti, jú, að maður, mann finnst það ofta að þessir aðilar sem háttur þingmaður nefndi, sem er svona þetta sjálftökulið, að það sé aldrei inn í þessari breytu þegar rætt er að bera ábyrgð á stöðuleika og nú verði allir að vera skynsamir og sína ábyrgð. Því annars fari allt hérna á hliðina og það sé þessum, já, láglauna hópum og svona millitekju fólki og umönnunar stéttum og kenna og oftar en ekki hefur þannig verið líka eins og kennarar og fleiri stéttir sem auðvitað skipta gífurlega miklu máli fyrir samfélagið. Og mér finnst gott að það sé að verða svona vitundar, ennþá meiri vitundavakning hjá þessum stéttum, að láta bara ekki bjóða sér þetta lengur. Og auðvitað vill maður ekki missa nú neitt úr landi sem hefði vilja vera hérna og leggja sig fram að gera þessu samfélagi gagn. En þannig er það nú bara að með þessu, hvað má segja, en nú skeytingaleysi stjórnvalda, gagnvart kjörum þessara hópa, eru menn bara að gefa ákveðnum hópum bara svona vink að farið það bara? Og hvað ætlum við að gera þá? Í hvað stöðu erum við komið þá sem samfélag ef við erum að missa út nú fullt af mannauði út úr þessu samfélagi? Og hvað ætlar menn að gera þá? Í hvernig á að þá að hringja þegar að neyðin verður inn á sjúkrahúsunum? Hvað ætlar menn að gera? Eru menn komið með einhverja neyðaráætlun ef menn fara að missa fólk frá sér í stórum stíl? Hvað sem nú það gæti orðið? En ég ætla ekki að vera að hræða fólk með því, en ég held bara að það sé veruleiki sem við þurfum líka að hugsa.
Þá er þér andsvarað.